біреудің бақытына көз тіккенше, өз өміріңе бір қара. Көршіңнің жарына көз түгесің, досыңның жарына сөзілесесің. Кластасының үйін бұзбақ болып, өз арыңнан өзің безесің.
Еркек көрсем өзімді ұстай алмай, нәпсі келсе ақылды тыңдай алмай. Не қылайын әйелмін ғой деп ақталып,
бір құшаққа кетемін ойланбай.
Сен сөзді байлайсың, телефонды түнде ақтарып отырып, әлеуметтік желіден қызды іздейсің.
Бір қараған еркекке елігемін, өз өзіме ие бола алмай жүремін. Нәпсі жеңді деп ақталу оңай ғой,
ал ертеңгі өкінішпен қалай жүремін.
Көрген жеңіл қадамын, ертең өз басыңа түсерім білесің.
Қалау деген рұқсат емес ешқашан, нәпсі деген ақтау емес бұл жалған. Бір сәт үшін адалдығын жоғалтқан жан,
өз қолымен бақытынан айырылған.
Біреудің әйеліне көз алар ба, біреудің шаңырағына қол соқпа. Нәпсі үшін намысыңды сатпа,
жарына аңсадым, өз арыңды жоғалттым.
Нәпсіңе ердім,
өз бақытыңды жоғалттым.
Біреудің әйеліне көз алар ба, біреудің шаңырағына қол сұқпа.
Нәпсі үшін намысыңды сатпа,
өзгенің отын өз үйіңе жақпа.
Біреудің әйеліне көз алар ба, біреудің шаңырағына қол сұқпа.
Нәпсі
өзгенің отына үйіңе жақпа.